Уважаеми приятели, Бог направи път за Израиля чрез спасителния план в отхвърлянето и издигането на Йосиф. В миналото предаване видяхме, че планът на Йосиф да изпита до край братята си успя. Йосиф наистина успешно се представи за суров египтянин. Той влиза в тази роля с една едничка цел – да ги смири, да ги провери дали наистина братята са променени от изпитанията и Божието действие чрез тях. Започваме изучаването на глава 45. Историята на Йосиф продължава. Той се разкрива пред братята си. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички уния, които стояха пред него, и извика: «Изведете всички отпред мене!» И не остана никой при Йосифа, когато той се откри на братята си. 45 глава, 1 стих. Йосиф изпразва залата. Йосиф не беше груб и отмъстителен. Особена деликатност проличава в неговата заповед: «Изведете всички от мене». Той не искаше да изложи своите братя, но искаше да им каже някои неща, които не желаеше те да знаят всички тези останали любопитни царедворци. И заплакаха с глас, та египтяните ги чуха. Чу още и фароновият дом. 45 глава, 2 стих. Йосиф този път не успява да излезе от стаята. Той просто заплаква с глас и никой освен него не знае защо. По това време братите му още не знаят, както и слугите не са знаели. Сега вече няма причина той да крие самоличността си от тях, тъй като ги е изпитал до край. Това е един вълнуващ момент, но това ни напомня, че идва ден, когато нашият Господ Исус Христос ще се открие на своите братя, евреите. Когато Той дойде първия път, у своите си дойде, но своите му го не познаха. Те дори го предават, за да бъде разпънат на кръст, но когато дойде за втори път, Той ще се открие на своя народ. И ако някой го попита: «Какви са тези рани между мишците ти?» Той ще отговори: «Това са раните, които ми нанесаха в дома на приятелите ми». Захари 13 глава, 6 стих. Христос ще се открие на братята си и в онзи ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители за грях и за нечистота. 13 глава на Захария, 1 стих. Това ще са едни семейни дела между Господ Исус и неговите братя. Епизодът, когато Йосиф се разкрива пред братята си, ни дава някаква представа за това, колко прекрасен ще бъде денят на Христовото разкриване. Йосиф е така развълнуван, че повече не може да се сдържа. В дома на фараона се чува неговият плач. И те не разбират какво става с този човек. А Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф. Баща ни жив ли е още?» Но братите му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Бити 45 глава, 3 стих. Смутиха, както казва нашият превод, всъщност не е достатъчно силна дума. Братята са били направо ужасени от неговото присъствие. Ако преди са били изплашени, сега направо се вцепеняват от ужас. Минали са почти 25 години, откакто са го видели за последен път, когато са го продали на исмаиляните. Сега са сигурни, че той ще иска да се отмъсти. Прекалено оплашени и изненадани, за да говорят. Тогава Йосиф рече на братята си: «Елате близо до мене, моля ви!» И те се приближиха и рече: «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет». 45 глава, 4 стих. Това е един незабравим момент. Обърнете внимание на реакцията на Йосиф. Той не е разгневен, нито търси отмъщение. Това би била нормалната човешка реакция. Но тогава защо не иска да се отмъсти? Той казва: «Сега не скърбете, нито се окаявайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота». 45 глава, 5 стих. Йосиф разбира, че Бог е позволил всичко това да се случи с една определена цел. Господ несъмнено работи в живота му. Това е един деликатен начин не само за облегчаване на тяхната съвест, но и начало на своята история, която той желаеше да разкаже. Навик беше в Йосиф винаги и във всичко да проследява развитието на Божия план в вмешателството на неговото провидение, даже и чрез зложелателството и предателството на хората. Една от тайните на провидението е, че зли и лукави хора служат като уредите за изпълнение на Божиите цели и така несъзнателно допринасят за изпълнението на неговите планове. Когато преминаваме през огнено изпитание, не е за нас да се мъчим да отгатнем тайната му, а да го приемем и понесем като допусната от Бога за подпомагане при успяването на някоя неизвестна негова цел. Молитвата на апостол Павел да проповядва Евангелието и в Рим беше отговорена чрез омразата на евреите към него и той отиде в Рим на държавни разноски. Винаги, когато бурята е силна и когато вълните са високи, можем да се успокояваме, че Господ е на кормилото и прави човешкият гняв да го прославя. Бог изпрати Йосиф през рува и затвора за постигане на своя план. И той е да опази живота на целия род, след което прослави и самият него. Нека не забравяме от друга страна, че всяко наше страдание в ръцете на зли хора е тайна на Божието провидение и за преуспяването на някоя неизвестна негова цел. Това е ясно от следните стихове, записани в Матея 5 глава 11 и 12 стихове. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Апостол Петър в своето първо съборно послание, 3 глава 16 стих, казва: «Имайте чиста съвест, така щото във всичко, което ви удумват, да се посрамят оние, които клеветят добрата ви в Христа обхода. Никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но ако страда някой, като християнин, да се не срамува, но нека заслави Бога с това име». Всичко това се изпълни в живота на Йосиф. И той продължава своята реч и своето разкриване пред братята. Защото вече 2 години гладът върлува страната, а остават още 5 години, в които не ще има ни уране, ни жетва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхрани от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И тъй, не ме изпратихте вие, но Бог, който ме и направи отец на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Глава 45, стихове 6, 7 и 8. Ако вие и аз можехме да видим Божията десница в живота си, бихме ли търсили отмъщение, ако преди това, разбира се, сме били несправедливо наказани? Не би трябвало, ако сме Божии деца. Йосиф удава славата на Бога. Йосиф е бил на 17 години, когато го довеждат в Египет. Когато се изправя пред фараона е на 30 години. Минали са 7 години на изобилие и още 2 на глад. Така че Йосиф е вече на 39 години. И той вижда Божията ръка във всичко, което му се случило. Тогава Йосиф кани семейството си в Египет. Бързайте, идете при баща ми и му речете: така казва синът ти Йосиф, Бог ме постави господар на целия Египет. Ела при мене незабавно. Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо при мен. Ти, чадата ти, внуците ти, стадата ти, добитъкът ти и всичко, що имаш. Там ще те храня, защото остават още 5 години на глад, за да не спаднеш в немотия. Ти, дома ти и всичко, що имаш. Битие 45 глава от 9 до 11 стихове. Яков и дома му не биха оцелели, ако бяха останали в Хананската земя по това време. Те щяха да умрат от глад. Йосиф иска да ги доведе в Гесенската земя, която се намира в най-добрата част на Египет. Именно в тази земя Бог ще ги превърне в един голям народ, отделени от останалата част на света. Животът на самите братя открива необходимостта те да се махнат от Хананската земя. Така казва синът ти Йосиф: ела при мене незабавно. Ти ще живееш в Гесенската земя и там ще те храня. Уважаеми братя, скъпи приятели, това са най-утешителните думи, които баща може да чуе от сина си. Когато поради старостта и мизерията на глада, когато се намира в опасност, да чуе думите на детето си «Ела при мене». Това четиво от книгата Битие до днес е ненадминато по своя характер. Но какво би ни ползвало това слово, ако то ни послужи за да промени нашия живот и отношението към изоставените ни родители, които купнеят да чуят тези слова от своите дъщери и синове? Ела при мене незабавно. Ако днес всеки би могъл да каже на родителите си «Ела при мене», то не би имало нещастни и гладни хора, не би имало и старчески домове. Този текст от книгата Битие е напоен с благодат. Той е изпълнен с деятелна любов, уповаващо смирение и семейна обич. И гледайте, вашите очи и очите на братя ми Вениамина виждат, че моите уста ви говорят, казва Йосиф в 12 стих. В този момент братята направо са онемели от удивление. Те са паднали на лицата си да се поклонят и просто не са могли да кажат нищо, докато са слушали Йосиф да говори така. Думите му биха им се сторили невероятни, но самият Йосиф е стоял пред тях за доказателство. И разкажете на баща ми всичката ми слава в Египет и всичко, що видяхте, и бързо доведете баща ми тука. Тогава падна на врата на брат си Вениамина и плака. Плака и Вениамин на неговия врат. Стихове 13 и 14. Тази сцена между двамата истински братя е вълнуваща. Те са едни прекрасни личности. И целу на всичките си братя и плака над тях, и след това братите му се разговаряха с него. Битие 45 глава, стих 15. Макар да са шокирани, те постепенно се опомнят и започват да си говорят. След това добрите новини започват да се разпространяват. И известие за това се чува в Ароновия дом, като казаха: Йосифовите братя са дошли. И това стана угодно на фараона и на слугите му. 45 глава, 16 стих. В дома на Йосиф се е вдигнал голям шум и хората са могли да го чуят. Фараонът искал да разбере какво става и предполагам, че е попитал някой от слугите в дома на Йосиф какво означава всичко това. Слугата вероятно е обяснил: знаете за онези 11 мъже, които дойдоха от Ханан. Те са братя на Йосиф. И това е зарадвало фараон. Но защо? Спомнете си, че фараона вероятно е бил, както казва историята, хиксоски цар от същия родов клан като Йосиф и неговото семейство. Той не е могъл да се доверява много на египтяните и е бил доволен от верността на Йосиф. Затова се е зарадвал, че ще дойдат повече хора като него. И фараон рече на Йосифа: кажи на братята си, така направете, натоварете животните си и тръгнете. Идете в хананската земя, и като вземете баща си и челядите си, елате при мене, и аз ще ви дам благата на египетската земя, и ще се храните с тластината на земята. А на тебе заповядам да им речеш: така сторете, вземете коли от египетската земя за децата си и за жените си, и доведете баща си и елате. Бити 45 глава от 17 до 19 стихове. Фараонът заповядва да изпратят коли. Колелото е било новост по това време. Хората от Ханан все още не са използвали коли, но египтяните били по-напреднали от тях. И фараонът добавя: при това не жалете вещите си, защото благата на цялата египетска земя ще бъдат ваши. Стих 20. Той казва, че няма да им е необходимо нищо допълнително. Той ще им даде всичко, от което имат нужда. И синовете на Израиля сториха така. Йосиф им даде коли според фараоновата заповед, даде им и храна за изпътя, но всеки от тях даде дрехи за премяна, а на Вениамина даде 300 сребърника и дрехи за 5 премени. И на баща си изпрати 10 осли, натоварени с египетски блага, 10 ослици, натоварени с жито и хляб, и храна за баща си за изпътя. Така изпрати братята си, те отидоха, и поръча им, като й каза, да не се карате по пътя. И тъй те излязаха от Египет, та дойдоха в Хананската земя при баща си Якова. И известиха му, казвайки, Йосиф е още жив и управител на цялата египетска земя. А сърцето му примря, защото не ги вярваше. Но те му разказаха всичко, което Йосиф им беше говорил, и като видя колите, които Йосиф бе изпратил да го вземат, духът на баща им Якова се съживи. Битие, 45 глава, от 21 до 27 стихове. Яков просто не е могъл да повярва, че това е възможно. Но от стиховете разбираме в описанието на простителност и примирение на Йосиф, че се представя модела на подчинение на Божията вечна цел. Всичкото зло, извършено на него от братята му, бе само част от Божия таен план, определен за добро не само на Йосиф, но и на нечестивите му братя. Ние научаваме, че всичко се действа за добро, не само за нас, които сега любим Бога, но и за множеството, към което е насочена Божията милост. Картината на Йосиф е картина на възстановяване. Не само възстановяване в благоденствието на Яков, но и картина на възстановяване благословенията, които бяха обещани чрез потомството на Яков. Яков се убеждава, че е истина всичко това, което му казват синовете, и се изпълва с един жив ентусиазъм. И казва, доволно е, синът ми Йосиф е още жив, ще ида и ще го видя преди да умра. 45 глава, 28 стих. Какво завладяващо развитие на събитията? Възможността да види Йосиф със сигурност е потикнал Яков да вземе решение да отиде в Египет. Библейският автор дава дълбок поглед върху естеството на вярата на Яков. Най-напред, когато Яков чу новините, че Йосиф е бил жив, сърцето му примря и не ги вярваше. Но когато той чу думите на Йосиф и видя колите, които бе изпратил да го вземат в Египет, духът му се съживи. Новият проблясък на вяра при Яков е представен чрез контраста му примряло сърце и съживен дух. Когато духът му бе обновен, тогава той повярва. Затова и по-късните пророци акцентираха на новото сърце. Ново сърце, като синоним на живата вяра. Това четем в Езекиил 36 глава, Еремия 31 глава. Всичко това може да се обобщи с думите на Давид в Псалом 51 стих 10. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мене. Интересен е и факта, че Йосиф даде на всеки дрехи за примяна. Това не е случайно. Това е контраст на отношението на братите им към бедният Йосиф, когато те му взеха шарената дреха. Сега той ги облича със специални скъпи премени. Дано и те наистина да са променени. Той ще се убеди в този факт. Но Яков взема решение да отиде в Египет. Трудно, но вярно решение. Той отново поглежда напред с вяра. Той не е възнамерявал да остане в Египет, но е решил да прекара известно време там. Той искал да посети сина си за малко и да се върне у дома, веднага, щом гладът свърши. Ние знаем от историята, че не се връща в Ханан, освен за погребението си. Той умира в египетската земя. Макар цялото му семейство да остава да живее там, Яков е погребан по-късно в Хананската земя. Уважаеми приятели, ние проследихме драматизма, с който Йосиф показа самоличността си пред обърканите си братя. Сега целият Израилев род е поканен да живее в Египет. В следващото ни предаване ще изучаваме глава 46. Бог да ви благослови!